starší si to pamatujeme, že ne každé dítě mělo doma kolo, ne každé mělo doma lyže, boty na lyže, ne každý měl svoji vlastní hokejku, a když jsme měli hokejku, tak nám ji dělal kolář, myslím ten pán, co vyráběl dřevěná kola k vozu, tak nám je vyráběl z jasanového dřeva. Ale nejedná se ani o hokej, nejedná se ani o lyže, jedná se o kolo, skutečně o kolo. My jako sourozenci, a byli jsme, nebo jsme čtyři sourozenci, tak jsme, kluci, představte si, měli jedno kolo. Takové dětské kolo, na které jsme se všichni naučili jezdit. Různě jsme si půjčovali to kolo a také jsme samozřejmě někdy s ním bourali. A jednou se stalo, tak jak to bývá zvykem, já nevím, jestli vám se to stává, kluci, že jsme to svoje kolo také píchli. A my jsme zase někdy si to opravili, protože už jsme byli v tom věku takových 12, 13 roků a viděli jsme, jak tatínek si opravoval svoje vlastní kolo, tak jsme si to opravili. Ale to víte, jednou nebylo lepidlo, jednou nebyly fleky a tak dále. Prostě kolo stálo a my jsme nemohli jezdit. No ale tatínek měl lepší kolo. A tak jednou, když přijel odpoledne z práce, tak jsem to jeho kolo, které měl popřené u domu, u schodu do našeho domu, tak jsem si to kolo půjčil. Ale nevím, jestli také víte, co to je jezdit pod rámem.
Pod rámem?
Pod rámem. Pod štanglí. Děkuji. Pod štanglí. Víte, co to je? Zkoušeli jste toto?
Jo.
To se jezdilo, když jsme byli menší, tak se tak jezdilo na pánském kole, které má rám, že? Dámské kolo nemá rám. Ženy naskakují tak, že prostě tu nohu tam vždycky dají a sednou si, takže to je lepší. U pánského se musí ta noha přehazovat zezadu, aby ten muž mohl jezdit. A my, protože jsme nedosáhli ze sedla na šlapky, tak jsme jezdili pod rámem. A to někdy bylo opravdu velice artistické číslo, je takhle pod rámem. Zase pak v dospělosti, když jsme jezdili na pánském kole, tak to byla výhoda, protože na té štangli jsme mohli někoho vozit. On si sedl tak pěkně jaksi ze strany a my jsme prostě jezdili, zvlášť když jsme vozili děvčata, bylo to skutečně velice takové působivé. Ale tehdy jsem ještě nemohl vozit děvčata, protože jsem nebyl ještě tak dospělý a nezvládl bych to. Přesto jsem si to kolo s tou štanglí, s tím rámem od tatínka půjčil a snažil jsem se samozřejmě už jezdit jako dospělý, takže jsem pak to sedlo tak trošku obloval a jeli jsme s kamarádem na takový kopec a on byl starší o 3 roky a on mě sváděl k tomu, abychom z toho kopce sjeli po takové pěšince dolů. Já jsem se tomu bránil, věděl, že nemám své vlastní kolo, že mám kolo tatínkovo. No ale po takovém určitém naléhání na mě, že to určitě zvládneme, tak jsem se rozhodl, že to vyzkouším. A samozřejmě právě protože ten kamarád byl starší, tak mě nechali samozřejmě prvního. On viděl proč. Víte proč, kluci? Ať to někdo nejdřív zkusí, že? A pak že se přidá. Tak já jsem se samozřejmě rozjel, ta pěšínka, ta cestička se takhle vynula dolů, pěkně z toho kopce, a z druhé strany byla normálně silnice, kdybychom sjeli zase po silnici, tak se nic nestalo, ale on to chtěl vyzkoušet pěkně po té pěšínce dolů, takže já jsem jel jako první, no a v té první zatáčce, kluci, to bylo ještě dobrý. Té druhé, no jakž tak jsem to vybral. To jsem už neseděl na sedle, to jsem seděl jenom na tom rámu a brzdil jsem, protože ta kola dříve, možná, že ještě některá dneska, měla brzdu samozřejmě v zadním kole, že tam je takové zařízení, takové válečky s tou páčkou, kde šlápne to vzadu, tak to brzdí. Samozřejmě, že to mělo také přední brzdu, ale tu jsem radši nepoužíval. Tam tehdy ještě to nebyla taková ta rávková brzda, to byla brzda ze zhora, kde bylo pérko a takový mechanismus a ze spodu to mělo gumu a brzdilo to vlastně ten plášť, že na tom plášti to brzdilo. Tak já jsem se snažil šlápnout na tu brzdu dozadu, co to dalo. Jenže ten svah byl příliš prudký, takže už tu třetí zatáčku jsem projel rovně. A na neštěstí dole byla mes. Víte, co to je mes? Takové prostě... No, jak bych to řekl?
Mulda.
Takové zvlnění, jako a mulda, ano, kde se zadržovala hlína, která stékala z toho kopce dolů. A ta mes mě samozřejmě vyhodila a já jsem s tím kolem letěl vzduchem a narazil se na přední kolo. Takže to kolo se zarazilo dozadu, že ta vidlice před ním pomluvila a zarazil jsem to kolo. Spadl jsem do štěrku, do písku, byl jsem celý odřený. Jo, teď jsem stál natlučený a díval jsem se na to kolo, co tak odřeniny, to se zahojí, to jsem věděl už, ale teď jsem se díval na to kolo. Na tom kole mi šlo je, protože ta vidlice byla skutečně zahrazená dozadu, že tam ten rám nahoře a pak ty trubky, které drží ten střed a šlapky s těmi pákami, tak to bylo prostě neskutečné. Teď co s tím? Kolo nebylo moje. Bylo tatínko. Tatínek na mě jezdil do práce. Co teď? No, co? Kluci si poradí, že? Odvedl jsem kolo nepozorovaně domů a opřel jsem ho na původní místo. No a odešel jsem zase nenápadně na sení, kde jsem se schoval, aby nikdo neviděl, kde jsem. Protože jsem tušil, že by mohl být pěkný výprask. Bylo ticho, já jsem si tam hlízal ty své rány, že bolely mě kolena, lokte, odřené. Ale vydržel jsem. Za chvilku jsem slyšel křik. To tatínek zjistil, že na kolo nejde odjet. Tak hledal viníka. Mlčel jsem jak pěna. Ani jsem prostě nehlesl. Byl jsem tam schovaný. No pak už chodila maminka a volala mě. Pořád jsem mlčel. No a pak už se začalo smívat. Na seníku začala být tma, žádné světlo. Tak jsem si říkal, co tady já budu dělat? Teď to víte, břiše už také, už bylo prázdno, hlad, odřený, špinavý. Co s tím? Ne, nepůjdu. Já jsem tam pořád, jak si byl, tak se setměl a pak už mě hledali všichni z rodiny. Edo, pojď domů. Neboj se, nedostaneš. Pojď domů, kde jsi? Pojď domů. No, když bylo asi kolem 9:30, tak už jsem to nevydržel a slezl jsem z toho seníku a šel jsem domů, že špinavý, odřený, v očekávání toho nejhoršího. Ale musím říct, že tehdy, když se asi na mě podívali, jak jsem odřený, ještě od krva špinavý, tak se zželelo mých rodičů nebo mým rodičům, mě samotného, takže výprask nebyl. A mezi tím tatínek už tu vidlici srovnal, řídítka si srovnal. No a už mohl zase jezdit na kole, takže už pominulo to nebezpečí. Ale já jsem si tehdy uvědomil, že my jako lidé jsme takoví. Někdy děláme věci, které dělat nemáme. A když je uděláme, tak něco rozbijeme, něco se pokazí a my se schováme. Tak jako Adam se bojí. Jsme schovaní a myslíme si, že se to tím vyřeší. Ale ono se to často nevyřeší jenom tím, že se srovná vidlice nebo že se srovná řídítka. Někdy to je strašně bolestivé a nejde to. Ale já jsem si také uvědomil později, že tak jako mě hledali všichni z rodiny, tak nás hledá Pán Bůh a hledá nás Pán Ježíš. A volá nás domů, abychom šli k němu. Že? Ten hlas, kde jsi, pojď domů, ten prostě zaznívá pořád a zaznívá i dnes lidem. Zaznívá vám, zaznívá nám. Jde jen o to, jestli umíme nést také samozřejmě i ty následky a jestli umíme přijmout ten dar, to odpuštění a té milosti, které se projevily i v mém tehdy životě, že mě rodiče nepotrestali, ono by to čištění těch odřenin bylo dost bolestivé. Takže já jsem si uvědomil, že Pán Bůh nás má stejně rád, jako mě měli rádi všichni ostatní, protože mě hledali a chtěli zase, abych se vrátil domů. A to, myslím, platí v tomto světě ještě pořád. Každý může přijít domů, protože Pán Bůh nás má všechny rád. Amen.
Milí bratři, milé sestry, milí přátelé, jsem rád, že i s malým zpožděním mohu být u vás ve shromáždění dnešní sobotu. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit už sobotní školy, že jsme už mohli hovořit o tom, co je pro nás důležité a potřebné, a také jsem rád tomu, že můžeme společně přemýšlet a uvažovat nad Božím slovem. Ono to není často jednoduché, když člověk by měl to, co si sám připraví, předávat těm druhým. Já to zjišťuji jako kazatel stále častěji, že samozřejmě já žiju v určitém myšlenkovém nějakém procesu. Mám svoji práci v církvi, teď momentálně tedy jsem hospodářem, spíš ekonomem už několik desítek let, ale v podstatě jsem pořád kazatel, i když ani kazatel není moje původní povolání. Já jsem původním povoláním spíš stavař, i když jsem se vyučil strojním zámečníkem, ono to je takové v mém životě komplikované, ale nakonec to graduje k tomu, že skončím jako hospodář Unie. Doufám, že se toho dožiju, toho závěru. Nicméně každý z nás má Boží slovo a každý z nás může Boží slovo studovat. Každý má možná trošku jiný pohled na věci, se kterými se v Bibli setkává. Ale je dobré, když můžeme pak společně s těmi myšlenkami se sdílet. Já samozřejmě jako kazatel mám určitou výhodu, že to, co si připravím, vždycky mohu předložit vám jako posluchačům. A čekám vždycky nějakou reakci. Co to je, jestli jsem na správné cestě, nebo jestli moje myšlenky zahýbají někam jinam, což by asi neměly. Nicméně věřím tomu, že Boží slovo nás oslovuje a Boží slovo nám dává jistotu a sílu na té naší životní cestě a my o něm můžeme přemýšlet. Já jsem si dnes připravil úvahu, která bude pro vás možná známá. Některé věci jsou známé, ten, kdo čte Bibli, tak se s nimi určitě už setkal. Nicméně ještě dříve, než Boží slovo otevřu, chtěl bych vám vyřídit pozdrav od mých spolupracovníků, od bratra Pavlíka, předsedy naší unie, i od bratra Číka, který je tajemníkem unie, a mám vám dneska vyřídit pozdrav i od mé manželky, která se mnou teď poslední dobou jezdí, ale dnes nemohla přijet, protože zase má jiné povinnosti v rodině. Nicméně vždycky mi říká, řekni to bratřím a sestrám, ten můj pozdrav, aby si nemyslel, že jsi svobodný a bez závazku. Tak já vždycky to učiním. Když jsem byl asi v tom věku těch 12 let, kromě toho, že jsem občas rozbil tatínkovo kolo, tak jsem měl jednu velkou příležitost. Já nevím, jak se to tehdy stalo a marně přemýšlím, kde jsem k tomu přišel, ale seznámil jsem se s jedním pánem, který byl u nás ve vesnici, tam žil dlouhá léta, měl svoji rodinu a byl to včelař, byl to myslivec a byl truhlář. Všechny tyto profese se v něm jaksi spojovaly. Navíc kouřil čibuka. To pro nás, pro kluky, bylo takové zvláštní. Když si tam dal vonavý tabák, tak to bylo nádherné. Až později samozřejmě jsem pochopil, že i tabákový kouř je škodlivý, ale tehdy mě to nějak tak přitahovalo. A já jsem k němu začal chodit. On byl včelařem u vojenských lesů a statku a měl asi 120 včely, 120 úlů. Mnohé z těch úlů měl rozesety po širokém okolí, protože on tím, že byl od těch vojenských lesů a statků a byl truhlář a byl velice šikovný, tak on si třeba vůz, který byl nějaký valník, který už byl starý, on si to opravil, jeho synové, jeden byl strojní zámečník, jeden soustružník, oni mu to prostě dali dohromady, co se týkalo toho železa, a on si na to postavil prostě pojízdný včelín. A traktorem mu to vždycky někde postavili a my pak o prázdninách jsme s ním jezdili na voze, ale to byl takový jako už menší vozík. On si k tomu dal gumová kola, tehdy ještě to nebyla taková samozřejmost. Měl koníka jednoho, takového polokrevního koníka. Na podlahu toho vozu přišrouboval medomet, přišrouboval stůl, dali jsme přes to plachtu a tak jsme jezdili jako cirkusáci po celém kraji. Vždycky jsme přijeli k tomu včelínu a vytočili jsme tam med, že bylo to někdy dramatické, protože zvlášť, když bylo před deštěm, včely byly nervózní, napadli třeba toho koníka, ten se nám plašil, že my jsme utíkali, koník utíkal. Ale já na to vzpomínám a já jsem k němu chodil možná takových 4 roky, každé prázdniny. A on mi pak pomohl postavit také včelin, takže u nás na zahradě pak byl včelin a já jsem také choval včely. Ale jak jsem řekl, on nebyl jenom včelář, nebyl jenom truhlář, ale byl také myslivec. Ale byl to spíš takový ten myslivec, který se stará o tu přírodu. Ale on mě také někdy bral na takové pochůzky. A já si vzpomínám, že ty pochůzky s ním byly samozřejmě zajímavé, protože on mi vyprávil o té přírodě a on jako zkušený myslivec si všímal mnoha věcí, které se v té přírodě odehrávaly. Takže mě na ně upozorňoval. A já jsem s ním často seděl na posedu a dívali jsme se tou podvečerní přírodou na třeba na nějakou vysokou zvěř. Ale aby přišla, on mýval různé pomůcky. Vy, kdo trošku jste přišli s tím myslivectvím do styku, tak víte, že ti myslivci mají takzvané vábničky, že? A čas od času se ozve podobný zvuk. Tadle není takový moc přesvědčivý asi pro tu vysokou, ale já jenom, aby dokreslil tu atmosféru, když jsme seděli na tom čihadle, že na tom posedu, a on prostě na tu vábničku vydával takový zvuk a my jsme čekali, jestli ta zvěř nás slyší, jestli tam někde nějaká je. A skutečně za chvilku se tam najednou začaly objevovat srny a pak i nějaký srnec přišel a to bylo něco úžasného, že? My jsme seděli v tom závětří, takže oni nás necítili a oni se tam klidně a spokojeně pásli a bylo to něco pro mě jako pro kluka úžasného. Ten zvuk si pamatuju, i když samozřejmě ty píšťalky jsou ještě jinačí, mají někdy hlubší, někdy tenčí zvuk, ale zní to podobně. My jsme chtěli, aby nás ta zvířata slyšela, aby o nás věděli, aby tam přišla, abychom si je mohli prohlédnout. Lidé si často přejí, aby ti druzí je slyšeli. Nedávno jsem viděl v televizi film, je to z toho seriálu Záchrana života, a tehdy tam se jednalo o to, že celá rodina na lodi vyplavila na moře, a v bouři prostě se nemohli vrátit zpátky a teď byli nešťastní, že zápasili s těmi vlnami, měli poměrně malou loď. Navíc ten stěžeň praskl, přerazil tomu otci nohu, že on nemohl se o tu loď starat, tak musel převzít to velení asi 16-letý syn. Oni měli takové malé rádio nějaké, kterým vysílali signál SOS a taky toužili potom, aby je někdo slyšel, aby někdo ten signál přijal. Nakonec se to samozřejmě podařilo. Oni byli rádi, že je někdo slyší. Zase se naplnila taková ta touha, aby byli slyšeni. Vzpomínám si také, abych dokreslil úvodu tu myšlenku na obraz, který jsem viděl. Podobné obrazy také maluje, nevím, jestli maluje, ale maloval určitě Zdeněk Valchař. Mnozí jste viděli takové ty jeho symbolické obrazy. Možná, že také jste tady někdy měli výstavu těch jeho obrazů, ale tehdy to byl takový obraz, kdy muž rozkročený a s nataženýma rukama stojí pod hvězdným nebem, dívá se vzhůru a jakoby z toho jeho postavení, z té jeho pózy zněl to volání jeho. Slyší mě někdo tady? A dole jsem si přečetl pak na tom obraze slova výkřik podle Sartra. Jean-Paul Sartre byl francouzský filozof, existencionalista, který samozřejmě, on byl také nejen existencionalistický, ale také komunistický, takže on nevěřil v Pána Boha, ale on se zabýval tou myšlenkou, jestli jsme ve vesmíru sami, jestli nás tady někdo slyší na té zemi. A samozřejmě on v těch svých knihách často popisuje tuhle myšlenku. Slyší nás někdo? Jsme tady na zemi. Slyší nás opravdu někdo? Má nás někdo rád? Lidé by si tak přáli, aby je někdo měl rád možná víc, než by si představovali. Ale na druhou stranu nechtějí přijmout tu nabídku, kterou jim dává Pán Bůh. Ale my čteme v Bibli o tom, že je tady vždycky někdo, kdo nás slyší. Když Pán Bůh povolává Mojžíše, aby vyvedl národ izraelský z egyptského zajetí, tak se mu představuje. Samozřejmě je tam to zvláštní jméno, které zní jsem, který jsem. Ale ještě předtím mu Pán Bůh říká, já jsem slyšel křik tvého lidu v Egyptě. Já jsem viděl, co trpěli. Já jsem sestoupil a já vysvobozuji. Ale v té formulaci je důležitá věc, že Bůh slyší. Ano, Bůh slyší. Bůh je ten, který slyší. Ale Pán Bůh nejen, že slyší. Pán Bůh se také přeje, aby byl slyšen. Ano, abychom my zase jako lidé ho slyšeli, abychom slyšeli ten správný hlas a správné myšlenky, které znamenají v našem životě určitý postoj, naplňují náš život smysluplnou prací a činností. A my se tím stáváme těmi, kteří jsou svědky božích činů ve vesmíru a na světě. Svědky druhým lidem. A my máme v Biblii v 5. knize Mojžíšově 5 výroků. 5 výroků, které začínají hebrejským slovem šma nebo šéma, což znamená slyš. A my si těch 5 výroků přečteme. Těch 5 výroků připomíná Mojžíš, když se blíží závěr jeho života na této zemi. Když se blíží také konec doby putování po poušti, kdy národ izraelský má vstoupit do zaslíbené země. Tehdy mu Pán Bůh řekl, pojď, já ti ukážu tu krásnou zemi, kterou jsem slíbil národu, ale ty do ní nevejdeš. Předej vedení Jozuovi, který dovede národ, který jsem vyvedl z Egypta, převede do té slíbené země. Mojžíš se nejdříve jaksi trošku spírá tomu a prosí, kéž smím přejít Jordán a spatřit tu dobrou zemi, co je za Jordánem. Dobrou hornatou zemi a Libanon. Ale Hospodin proti mně kvůli vám splanul prchlivostí a nevyslyšil mě. Řekl mi, máš dost, o této věci už ke mně nemluv. Je to zvláštní. Jako by to byl tvrdý výrok vůči Mojžíškovi. My víme, proč k tomu došlo. Ale Pán Bůh mu říká, ty do té zaslíbené země nevejdeš. Ty skončíš na jejich hranici. A tehdy Mojžíš dává Izraeli, dává tomu lidu, který ji vedl do zaslíbené země, dává určitá naučení. A v těch naučeních je těch pět výroků. Nejprve v první verši 4. kapitoly 5. knihy Mojžíšovi, tedy 5. kniha Mojžíšova, 4. kapitola, 1. verš, abych to nekomplikoval zbytečně, tam je napsáno. Nyní tedy Izraeli, slyš nařízení a práva, která vás učím dodržovat, abyste zůstali naživu a mohli obsadit zemi, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců. V 5. kapitole v 10. verši je napsáno. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim, slyš Izraeli, nařízení a práva, která vám dnes vyhlašuji, učte se jim a bedlivě dodržujte. Promiňte. Pak máme v 6. kapitoli 4. verš a tam je napsáno. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Pak máme v 9. kapitoli 1. verši. Slyš, Izraeli, dnes přejdeš Jordán, aby si spodrobil pro národy větší a zdatnější než jsi ty, města veliká a opevněná až k nebi. A pak máme ve 20. kapitole 3. Řekne jim, slyš, Izraeli, dnes podstupujete boj proti svým nepřátelům. Neklesejte na mysli, nebojte se, nebuďte ustrašení, nemějte z nich hrůzu. To je 5 výroků, které se vyskytují jenom zde v této 5. knize Mojžíšové. A opravdu buď to začíná Izraeli slyš, nebo slyš Izraeli. A je tam ono slovo, které jsem řekl, to šma nebo šéma, šéma Izrael. První 2 výroky, které zde jsou napsány, se vztahují k desateru, k přikázání. A poslední 2 výroky se vztahují k dobývání zaslíbené země. Ale já si myslím, že nejdůležitější výrok je ten prostřední, ten uprostřed, který zní, slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Protože ono to má určité pokračování. Ale ještě než se k tomu dostanu, tak bych chtěl říci, že na tento text, který je tam uvedený, jako by se soustředovala všechna ostatní. Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Je to střed těch 5 knih Mojžíšových, nemyslím jako střed přímo v těch spisech, ale v tom myšlenkovém postupu. A tento výrok byl používán a označován jako nejstarší a ústřední prvek bohoslužby Židů. Je to závažný text jak v židovské, tak i v křesťanské tradici. Je důležité, co uvádí někteří vykladači. Jak úvodní slovo to šma nebo šéma, tak i poslední slovo echad jsou napsána velkými písmeny a čtou se jako svědek. Ano, to slovo nebo ta písmena, která se dají dohromady, se čtou jako svědek. A znamená to podle těch vykladačů, že každý, kdo tento výrok čte, nebo recituje, nebo přednáší, že je svědkem Božím. A že svědčí o Bohu jako o tom, který vysvobozuje. A je svědek Boží jednoty a univerzálních Božích pravidel. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Židé toto nařízení nebo tento příkaz dali doslovně. Oni si pak řemínky s cedulkami vázali na ruce, na čelo. Měli samozřejmě také i cedulky na dveřích. Samozřejmě lidé, kteří přijali biblické poselství, často to mají dodnes také, že u dveřích mají napsáno Bůh požehnej domu tomuto, nebo Bůh je láska, nebo jsou tam různé výroky. Ale tady Pán Bůh dává Izraelitům určitý směr. A každý, kdo to recitoval, přednášel, byl svědkem Božím. A měl svůj úkol. Jako úryvky se často opakují i v jiných textech. A jak jsem řekl, je to nejkratší vyznání víry Židů. Židé citovali tento text ráno a večer, nejméně dvakrát denně. A Pán Bůh je vedl k tomu, aby toho Pána Boha, o kterém svědčí, a měli svědčit svým dětem, měli svědčit na cestách, doma, když vstávali, když léhali. Měli svědčit o tom, že Bůh je ten, který vysvobozuje. A měli svědčit o Boží lásce nás k němu a jeho k nám. Zde je něco, co vždycky upoutá také i moji pozornost. Víte, tam je napsáno, že Izraelité mají o něm vydávat svědectví, ale nejen to, mají ho také poznávat, protože to je také důležité. Milovat Hospodina svého Boha celým srdcem a celou svou duší a celou silou, to není jen tak. To musíte toho, koho máte ve svém srdci, trochu poznat. Musíte o něm něco vědět. A proto, když někdy i v našich řadách se mluví o tom, že bychom se měli více modlit, někdy mi to připadá, že si myslíme, že těmi více modlitbami si toho Pána Boha získáme. Že ho dostaneme na svou stranu. Ale Pán Ježíš předtím varuje, když říká, nebuďte mnohomluvní jako pohané. My bychom se měli samozřejmě modlit, to je pravda, ale měli bychom se modlit víc proto, abychom Pána Boha poznali více, abychom byli těmi, kteří pochopili jeho vůli a v rámci našich možností je činí nebo ji činí, abychom se modlili, aby nám Pán Bůh dal sílu, abychom mohli žít podle toho, jak on si přeje. Protože dlouhá modlitba není zárukou vyslyšení. A někdy jako lidé jsme zklamáni. Modlíme se samozřejmě usilovně, modlíme se dlouho a ono to nepřináší ten výsledek, protože my jsme nepochopili Boží vůli. My se máme modlit, abychom Pána Boha pochopili, abychom se snažili také přijmout jeho vůli, která tady je. Daniel napsal ve své knize ve 4. kapitole: usouzení hlásných a řeč žádosti svatých stane se, až by k tomu přišlo, aby poznali lidé, že nejvyšší panuje nad královstvím lidským a že komuž chce, dává je, a toho, kterýž je sponížený mezi lidmi, ustanovuje nad nimi. Je to výrok Nebukadnezara, který pochopil, že Pán Bůh je ten vládce nejvyšší a že jeho vůle je svrchovaná. A my jako lidé bychom měli tu Boží vůli poznávat a měli bychom podle ní žít. Nám to samozřejmě dělá problémy, tak jak jsme i o tom už mluvili v sobotní škole. Bratr Duda nedávno na biblickém týdnu Českého sdružení, možná, že jste ten výrok také slyšeli, říká, že naše modlitba, to je jako jít do kanceláře k šéfovi se svým názorem a odcházet z jeho kanceláře s jeho názorem. A to je to. Modlitba svědčí o tom, že jsme poznali Pána Boha a že k němu přicházíme a že s ním povídáme, že mu říkáme o těch svých bolestech, starostech i o svých radostech a o své vděčnosti a že jsme poznali jeho vůli. Není to vždycky jednoduché tu Boží vůli poznat, ale někdy je přímo pro nás nadlidský úkol tu Boží vůli přijmout. Zvlášť, když je někdo z našich blízkých nemocný. Zvlášť, když jsme něco ztratili, na čem nám záleželo. Když se nám nedaří přesně to, co bychom chtěli, když někdo odchází ze sboru, když někdo odchází z rodiny, odchází od Pána Boha. Je těžké přijmout, že by to byla Boží vůle. Jistě není to Boží vůle, ale je to situace, která nastala. A je Boží vůle to, aby člověk měl svobodnou vůli a podle své svobodné vůle se také rozhodoval. A my tomu nemůžeme nikdy jaksi zabránit. I když tomu zabráníme tělesně, tak jaksi duchovně, duševně tomu nezabráníme. Můžete člověka uvěznit, ale jeho duch může putovat po planetách, všude možně. Je nespoutaný, tak nás Pán Bůh stvořil. A to je z Boží vůle. Záleží samozřejmě na tom, jak tu Boží vůli slyšíme a jak ji přijímáme. Je důležité poznávat Hospodina, přemýšlet o něm, vidět jej působit ve svém životě a milovat jej nade vše. To potřebuje každý člověk. S tímto důležitým základním vyznáním, o kterém jsem před chvíli hovořil a které jsem četl, Mojžíš přednáší Izraelitům, ale ono nezůstává jenom pro Izraelity. My bychom mohli říct, dobře, to je pro Izrael, pro starý zákon. Ale co nový zákon? Zabývá se podobnou myšlenkou. Je zajímavé, že Pán Ježíš s tím pracuje několikrát a zajímavým způsobem. Pán Ježíš zdůrazňuje a označuje za největší příkaz celé té Tóry, celých pěti knih Mojžíšových. Možná, že si vzpomenete na příběh, který Pán Ježíš vypráví svým posluchačům, když vypráví o bohatém muži a o chudákovi, který se jmenoval Lazar a lehával u dveří toho bohatého muže. A když zemřeli oba dva, tak se dostali každý na jiné místo. Jeden se dostal do lůna Abrahamova a druhý se dostal do pekla. Když to řeknu zkráceně. Do místa muk. A tam najednou dochází k určitému rozhovoru. Ten bohatý muž se obrací na toho Lazara a obrací se také na Abrahama. A v závěru toho rozhovoru ten bohatý muž tam dole, když trpí, tak říká, prosím tě, Abraháme, pošli někoho k mým bratřím, a tě varuje. Někoho tedy z toho záhrobí už. Že? A víte, co mu tehdy ten Abraham řekl? Říká mu, mají Mojžíše a proroky, ať poslechnou je. Mojžíš, to bylo těch pět knih Mojžíšových. A proroci, to bylo jejich poselství. Ale Pán Ježíš ukazuje, že to je to nejdůležitější. A už tehdy říká, že těch pět knih Mojžíšových obsahuje něco, co přivádí člověka k poznání Boha. Na jiném místě čteme, že jednoho dne se Pán Ježíš setkal s mladým mužem, který mu položil takovou pokušitelskou otázku. A říká mu, které přikázání je první ze všech? A podle tohoto textu u Marka ve 12. kapitole Pán Ježíš odpovídá, první je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš jest jediný Pán. Miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Je zvláštní, že když se ptá ten mladý muž, které je první přikázání, Pán Ježíš necituje žádné přikázání. Ani první, ani druhé, ani třetí, ani čtvrté, ani sedmé, ani desáté. Ale Pán Ježíš tady cituje právě to vyznání víry. Jak je to možné? Jak jsem četl v knize Desítka od bratra Beneše, tak on tam uvádí zajímavou myšlenku. Jako mistr, a myslí tím Pána Ježíše, jako mistr a učitel, který ví, co a kolik toho má uvést ve své odpovědi. Pán Ježíš jako mistr, jako rabi, ví, co má odpovědět tomuto mladému muži. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest, jest jediný Pán. Ale Pán Ježíš přidává hned druhé přikázání a říká, druhé je toto. A vy to znáte. Miluj bližního svého jako sám sebe. A teď říká, většího přikázání na tato dvě není. Není to zvláštní? My tam dále čteme, že tento mladý muž, tento zákonník mu říká, správně, mistře, podle pravdy si řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je více než přinášet Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od Božího království, potom se ho již nikdo otázat neodvážil. Když bychom četli text u Matouše ve 22. kapitole, tam je něco podobného. Tam je otázka, kterou klade zase jiný zákonník Pánu Ježíši. Mistře, které přikázání je v zákoně největší? A on mu řekl, miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Na závěr své odpovědi pán Ježíš zdůraznil skutečnost, že jde o dvě významná sdělení, jimž určí klíčové postavení v celém starém a nyní již i v novém zákonu. Doslova řekl, na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. To znamená, že ona jsou podstatou zákona. A teď se vás zeptám, souhlasíte s tím? Co nám jiného zbývá, že? Ale když jsem toto řekl při jednom setkání, bylo to setkání vedoucích a starších sborů v Českém sdružení, někteří za mnou přišli s určitou nedůvěrou a necítili se úplně jistě. Víte proč? Mluvit o lásce a nemluvit o přikázáních, to je někdy pro nás, pro adventisty, velice zvláštní. Ne? Protože když přikázání, tak přikázání. A my ta přikázání přece známe a musíme dodržovat. A zvláště říkáme to čtvrté přikázání. To je to důležité přikázání. Někdy je to považováno mluvit o lásce bez přikázání za málo, jako by z toho čišela taková ta laciná milost. A některým lidem se to tak jeví a zdá. Mluvit o lásce, milovat Pána Boha, milovat bližní, není to málo? Člověk přece musí, děkuju, člověk přece musí něco dodržovat. A nejen mluvit o lásce. Ale já bych vás chtěl upozornit na dvě skutečnosti. Za A. Nemůžeme tomu rozumět tak, když pán Ježíš odpovídá na tyto otázky, že by v odpovědi vypustil a odmítl ostatní Hospodinová přikázání. Ježíš neodpovídal na otázku, která jediná dvě přikázání jsou platná, tedy nahrazují desatero. To za prvé. A za druhé. Ježíšova odpověď zákonníkovi není ovšem jedinou ani první Ježíšovou formulací toho, co je podstatou zákona, respektive tedy starého zákona. Na začátku svého působení v kázání nahoře, což si můžeme přečíst u Matouše v 5. a 6. kapitole, pán Ježíš říká, jak byste chtěli, aby vám lidé činili, to i vy čiňte jim. V tom je celý zákon i proroci. A to znamená, že zde necituje text zákona, ale zhrnuje vlastními slovy jeho význam, jeho podstatu. A podstata toho zákona, který pán Bůh vydal na Sinaji, je milovat Pána Boha nade všechno a milovat bližního jako sám sebe. Apoštol Pavel to později obhájil tím, že řekl, vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Kristus je plnost zákona. On je ten zákonodárce, on ho také dal. A když my čteme, že se zákonník ptá na zákon, tak mu Ježíš na prvním místě jako hlavní neuvádí tehdejší i současnou rabínskou praxi, ale text z Deuteronomia, tedy z té páté knihy Mojžíšovi, ze 6. kapitoly 4. až 9. verš. Ale cituje je trošku jinak, než jak je uváděno v té páté Mojžíšově, protože tam je uvedeno, že Mojžíš říká, slyš Izraeli, Hospodin jest Bůh, Hospodin jediný. Hospodin jest náš Bůh, Hospodin jediný. Ale pán Ježíš to trošku pozměnil a co říká jako to největší nebo nejpřednější přikázání. Pán Ježíš tam říká, milovat budeš Hospodina Boha svého celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí. A já si myslím, že to je právě to důležité, že pán Ježíš to jaksi zpracovává a ukazuje na to, že máme milovat Hospodina, protože to je to podstatné. Ano, když stejně tak pozměňuje, když cituje pak to druhé jakoby přikázání, milovat bližního jako sám sebe. Ale ten původní verš ze 3. Mojžíšova z 19. kapitoly zní, nebudeš se mstít synů svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. A pán Ježíš už v té odpovědi tomu zákonníkovi neuvádí tu první větu, ale uvádí tu druhou a říká, miluj bližního svého jako sám sebe. A to je důležité. Myslím si, že milovat Pána Boha z celého srdce, to není nic laciného. To není také nic jednoduchého. A proto pán Ježíš to tady zdůrazňuje. Když to jednomu zákonníkovi řekl, nebo mladému, bohatému muži řekl, miluj svého bližního, on se ho zeptal, kdo je můj bližní. A pán Ježíš mu vypráví podobenství o milosrdném Samařanovi. Kdo je můj bližní? A ukazuje mu, koho má vlastně milovat, za kým má stát. Ale my tam na závěr čteme, že když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl majetku mnoho. A tady jakoby vystupuje ten druhý Bůh, který prostě zastíní Hospodina. To jsou peníze, že? Já jsem si přinesl takovou další malou pomůcku. Já jsem si uvědomil, co jsou peníze. Když jsem byl v muzeu peněz v Denveru, ve Spojených státech, v Coloradu, ve státě Colorado, tam, když přijdete, tak vám zadarmo, včetně tedy, nebo v rámci vstupného, vám dají takhle rozsekané peníze. Že? Člověk někdy na ty peníze spoléhá, říká si, nikdy nebylo bez peněz tak dobře, jako, teda s penězma tak dobře, jako bez peněz zle, že? Ale tady se můžete podívat, co z těch peněz, co se z peněz je. Prostě pan Ježíš to sám říká, nemůžete sloužit dvěma bohům. Buď budete sloužit Hospodinu, nebo budete sloužit penězům. Ale myslím si, že tady to jenom částečně naznačuje, kam se může člověk dostat. Pán Ježíš v tom svém povídání a odpovídání zdůraznil lásku, bezvýhradnou lásku k Bohu, protože Bůh je láska. Bůh se projevil důvěrou a oddaností. Láska ale roste z poznání toho druhého. Bez toho láska nemůže být. Snažíme se proto Boha poznávat, objevovat jeho činy a mít k němu důvěru. To je podstatné. Když miluješ Pána Boha, pak to začíná v srdci. Pak slova o Bohu štěpuje svým dětem. Budeš o nich rozmlouvat všude, kde budeš. Doma i na cestě, když budeš stávat nebo lehat, budou na tobě vidět, na tvém zevnějšku, na tvé tváři i na tvém domě, že uznáváš Hospodina. A otázka samozřejmě je, co předáš svým dětem, co předáš druhým lidem jako svědek. Vzpomínám si na jednu sestru, která měla 4 děti. Chodila do sboru a její manžel byl nevěřící. Vyhrožovali, že si odvede toho nejstaršího, takže podpálí dům, až se jednou vrátí ze sboru domů. Dneska už nežijí oba dva, jen ty jejich děti žijí a jsou členy církve. A ona jim tou svojí vytrvalostí a trpělivostí předávala něco, co v nich zůstalo a zůstává dodnes. Vzpomínám si na profesora Kouteckého, na jeho rozhovor. Profesor Koutecký je zakladatel dětské onkologie a praktikující křesťan. A ten náš reportér, že bratr Jetelina, tehdy se optal, kdo vás přivedl k víře a k hudbě, protože on je vynikající také hudebník, stejně jako lékař samozřejmě, ale i hudebník. A on říká, to do nás prostě dávala maminka. Maminka, přesto, nebo právě protože jsme doma neměli rádio, tak maminka zpívala od rána až do večera. Písničky a také písničky o Bohu a tím do nás skládala i svoji víru. Možná, že bychom mohli vzpomenout na další lidi, se kterými jsme se setkali. A já si myslím právě, že milovat Boha z celého srdce a milovat bližního jako sám sebe, to není laciné. To není laciná milost, to je naprosté odevzdání, jako bylo u Pána Ježíše. To je odpověď také na otázku, kterou slyší Izajáš. A my jsme se o tom učili i v našich úkolech nedávno, kdy on je před tím obrazem toho, když vidí Pána Boha na trůnu a tam ty anděle volají svatý, svatý, svatý a on si uvědomuje určité skutečnosti a okolnosti a nakonec zazní ten hlas, koho pošlu, kdo nám půjde. A on pak říká, jsem tady já, pošli mě. Ale předtím muselo něco důležitého být. Protože on si uvědomil, když viděl svatého Boha, uvědomil si, že před tím svatým Bohem jsme všichni hříšní. Že je člověk nečistý rtů a že žijeme s lidmi, kteří mají nečisté rty. A uvědomuje si to a cítí se ztracený, ale Pán Bůh posílá toho anděla s tím uhlem a on ho očišťuje. A pak přichází to odevzdání. Ale to je milování Boha, to je přijímání Pána Boha. My věříme, že Pán Ježíš brzy přijde. Někteří sice ochabují, odpadají, ale nyní přichází. Možná, že čekáme dlouho, mohl bych tady jmenovat, někdy to dělám, všechna ta data toho očekávání, ale my věříme, že Pán Ježíš přijde a že ho uvidíme tváří v tvář. Jací pak musíme být, abychom obstáli v tom okamžiku? Věřím, že jedině díky Boží milosti a Boží lásce a díky tomu, že s pokorou vyznáváme, že jsme nedostateční a činíme pokání, nás Pán Bůh zachraňuje. A je to opravdu jen díky Boží lásce. Když zákonník přišel za Pánem Ježíšem a položil mu otázky, které jsem už uváděl, co má dělat, aby získal věčný život, Pán Ježíš mu právě říká, miluj Hospodina, miluj svého bližního. A on si pak uvědomil, že to sám nezvládne a odešel. A tady si musíme uvědomit, že sami to prostě nezvládneme. Že zase třeba přijít k Pánu Bohu, zase třeba u něho pokleknout, u něho se zastavit, otevřít mu své nitro a říct, Pane Bože, ty jsi ten, který o nás máš zájem, ty nás voláš domů, ty jsi ten, který chceš, abychom s tebou byli. Ty chceš, abychom slyšeli tvůj hlas, abychom se k tobě navrátili. Možná, že někdy máme pochybnosti, jestli Pán Bůh skutečně je takový, že nás má tak rád a že o nás tak stojí. A já bych v závěru, protože už i ta moje řeč je poměrně dlouhá, ale já vám slibuji, že zase tady dlouho nebudu, tak že už co asi nebudu tak dlouho zdržovat, ale ten příběh je hezky, nedávno byl v adventu, já jsem si ho skopíroval, takže já vám ho přečtu a vypráví opravdu na té lidské rovině, jaký je náš Bůh, že nás hledá, že nás nenechá být, když my od něho neodejdeme, že on chce s námi být. Pod vedením kapitána George Granta uháněla loď plnou parou. Nacházela se asi 100 mil což je asi 160 kilometrů od pobřeží Floridy. Nejmladšího člena posádky, 17-letého chlapce, poslali vyčistit palubní odtok. Ten při práci uklouzl a přepadl přes palubu. Nikdo tuto nehodu neviděl. Když o hodinu později posádka zasedla ke snídani, všimli si, že chlapec tam není. Hledali ho, ale marně, nenašli. O ztrátě informovali kapitána. Ten si zavolal velitele posádky a zeptal se ho, kdy byl chlapec naposledy viděn. Bylo to ráno asi ve 7:45. Teď bylo 8 hodin 21 minut. Uplynula tedy více než jedna hodina. To znamená, že chlapec by měl být asi 18 mil za námi, usoudil kapitán. A kapitán bez zaváhání zavelel. Obraťte loď nazpět. Neočekával, že by chlapce ještě našel. Nepříznivý vítr zvedal vlny a v takovém případě je hlava příliš malým bodem na obrovské ploše neklidného oceánu. Kromě toho mu řekli, že chlapec není zkušený plavec. Kapitán pohlédl na hodinky a řekl, za pár minut tam budeme. Snižujte rychlost, zpomalíme, zavelel kapitán. A jeho oči kmitali sem a tam, až se najednou zastavili. Plnou parou vzad, vydal rozkaz. Připravte se na spuštění záchranného člunu. Bylo to neuvěřitelné. Ale díky své zkušenosti s pozorování moře zaznamenal kapitán chlapcovu hlavu, která se asi 100 metrů od lodi střídavě objevovala mezi vlnami. Když se později chlapec té tvrdé zkoušky vzpamatoval, navštívil ho kapitán a položil mu otázku. Nejsi zdatný plavec a přitom si byl ve vodě více než 2,5 hodiny. Jak jsi to dokázal? A ten chlapec odpovídá, víte pane, já jsem věděl, že se pro mě vrátíte. Já jsem vám důvěřoval. Ale jak jsi mohl být tak jistý, že to udělám? Zeptal se ho kapitán. Protože jste prostě takový, pane. Náš Bůh je prostě takový. On nás má rád a záleží, jestli my slyšíme a jestli my ho máme rádi. A jestli v tom, když ho máme rádi, umíme mít rádi také i naše bližní, kteří s námi žijí. A jestli tím jsme těmi svědky, kteří vydávají to nejlepší svědectví a ten nejlepší obraz o našem Bohu. A kež nám Pán Bůh je milostivý, dá nám dostatek síly a zachová nás pro své království. Amen.